Азан кизет ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
31-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде азан мәселесін түсіндіре бастаған едік және де сол жерде қаматтың сөздері азанның сөздері сияқты деп айтып сол жерде қалған едік. Тек қана азанда қаматтағы айырмашылық ол хайя алал фалахтан кейін қада қаматис салах деген сөздің екі рет қайталануы. Басқа сөздердің барлығы санда айтылуында бәрі бірдей азан сияқты деп осы жерде қалған едік. Енді қалған жерімізден жалғастырайық. Уайтарассалу фил азан ва яхтуру фил иқама. Азан шақырған кезде асықпай созып азан шақырылады, ал қаматта болса керісінше тез жылдам түрде айтылады. Уайстақбилу бихима аль қиблата. Және де азан шақырғанда да қамат шақырғанда да қыблаға қарап тұрады. Қыблаға қарап тұрады. Фа иза балага иля салати вал фалахи хаввала вачху яминан ва шималан. Және де азан шақырған кезде хайя аля салах деген жерге келген кезде оң жаққа бұрылады. Хайя аля фалах деген кезде сол жаққа басын, денесін, яғни аяғы орнында денесі бүйтіп сәл бұрылады. Енді бұл жайында Абу Джухейфа деген кісі мынандай бір хадисті бізге жеткізеді. Бұл хадисті Абу Дауд өзінің хадис жинағында айтады. Былай дейді ол кісі: "Ра'айту Билалан хаража илал абтах". Мен Билалды көрдім дейді. Жана Абу Джухейфа деген кісі айтып отыр. Ол жаңағы абтах деген бір жер бар екен, сол жерге шықты дейді. "Фа аззана азан оқыды" дейді. فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ деген жерге келген кезде لَوَا عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا мойнын оң жаққа және сол жаққа бұрды дейді. وَلَمْ يَسْتَدِير бірақ айналмады дейді. Яғни орнында аяғы қозғалмай, тек қана мойны ғана бұрылып, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ дегенде оң жаққа бұрылып, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ дегенде сол жаққа бұрылып азанды шақырды дейді. Абу Джухейфа. Ва юэззину лилфаитати ва юқиму. Және сол сияқты егер қаза намаздарын оқитын болса адам, өтіп кеткен бұрын оқи алмай қалған, ұмытып қалған, ұйықтап қалып оқи алмай қалған намаздар болса, оларды оқыған кезде де тура азан қамат шақырылады екен. Азан қамат шақырылады. فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ал енді айталық адам бірнеше қаза намазын оқығысы келсе оны қалай оқиды? Ол кезде أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ ол кезде бірінші қаза намазы үшін азан шақырып қамат түсіреді. وَكَانَ مُخَيِّرًا فِي الْبَاقِيَاتِ және қалған намаздарында ол үшін бір еркіндік бар. Инша аздана ва ақама қаласа әрбір келесі намаздар үшін бөлек азан қамат түсіреді. Ва инша қаласа иқтасара алал иқамати тек қана қаматпен ғана шектеледі. Яғни егер бір адам бірнеше намазды, қаза намазды бір жерде оқуды қаласа, онда ол екі түрлі орындай алады рұқсат ол үшін. Қаласа әр намаз үшін жеке азан қамат түсіреді. Ал қаласа бір рет азан шақырып, қалған намаздар үшін тек қана қамат түсіре алады. Ол рұқсат екен. Енді бұл жайында хадистер бар. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хендік деген меккелік мүшриктер Мединаны қоршаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи салам Мединаның айналасында ор қазып осылай жаңағы соғысады, қорғанады. Сол кезде сол соғыстың бір күні өте қатты соғыс болады. Пайғамбарымыз сахабалармен бірге сол кезде 4 намазды оқи алмай қалады екен. Қаза болып жібереді екен да. Яғни 5-ші намазы, 2-ші намазы, ақшам намазы, 3 намаз өтіп кетеді екен. Осының құптан намазы түнде соғыс тоқталғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хазреті Билалға азан шақыртып, бірінші 5-ші намаздың қазасын оқиды. Азан шақыртып, осыны қамат сүртіп, 5-ші намаздың қазасын оқиды. Содан кейін 2-ші намазын үшін қамат сүріп, оны қайтадан жамаатпен оқиды. Осыны ақшам намазы үшін қамат сүртіп, оны оқиды. Содан кейін құптан намазы үшін бөлек азан оқытқызып, содан бөлек қаматпен оны оқиды екен. Осы оқиғадан біз түсінетініміз, демек, егер көп намазды, және бірнеше намазды қазасын оқығысы келсе, онда бір ғана азан шақырып, қалған намаздар үшін тек қана қамат түсіріп қойса болады екен. Рұқсат ол. А бірақ ең абзалы, әрине, егер уақыт болса, мүмкіншілік болса, әр намазға жеке азан, жеке қамат түсіріп оқыған жақсы екен. Уайам бағи, және керек ән юәздина ва юқима аля тухрин. Азан оқыған кезде де, қамат түсірген кезде де дәретті болу. Ол керек, ол мұстахап екен. Фаин әздана аля ғайры вудуин жаза. Ал енді кісі дәретсіз азан шақырса, ол жайыз, рұқсат. Бірақ әрине жақсы емес. Абзал болған дәретті болу. Ва юкраху ән юқима аля ғайры вудуин әу юәздина вахуа жүнубын. Және де дәретсіз болып қамат түсіру, немесе ғұсылсыз жүніпті болып азан оқу, ол макруф болады. Дәретсіз қамат түсіру, немесе жүніпті болып азан оқу, ол макруф болады екен. Ол рұқсат емес. Уәлә юәздину лиссалатин қабля дұхулі вақтиха. Және де намаз уақыты кірмей тұрып, азан шақырылмайды. 5-ші намаз үшін 5-ші намаздың уақыты кірген кезде ғана азан шақырылады. Ал егер уақыт кірмей тұрып, мысалы, азан шақыратын болса біреу, онда ол рұқсат емес. Уақыт кіргеннен кейін қайтадан азан шақыру керек болады. Енді осы жерде имам Қудури рахматуллаһ алейх азан туралы мәселені бітірді, толықтырып осы жерде тамамдады. Енді бұл жерге қосымша ретінде мен тағы да азанның әдептерін айтпақшымын. Әр мұсылман азанның әдептерін білу керек. Соған мән беріп, азан шақырған кезде соларды орындау керек. Енді қысқа бір түрде бұл жерде кітабымызда 6 әдебін айтқан екен. Соларды оқып шығайын. Бірінші әдебі истиқбалул қиблати фил әзан. Азан шақырған кезде қыблаға қарау. Қыблаға қарау. Кеше айтқан хадистерде Абдулла ибн Зейд түсінде жаңа бір кісіні көреді ғой. Оған азанды үйретеді ғой. Дұрыс па? Сол хадисте Абдулла ибн Зейд түсінде жаңа кісіні көреді, оған азан оқуын үйреткен кезде былай деп баяндайды Абдулла ибн Зейд: "Фастақбала ал-қибла ва қала Аллаху акбар". Жаңағы түсіндегі кісі қыблаға қарады да Аллаху акбар, Аллаху акбар деп азан сөздерін айта бастады. Дейді. Және осы хадистен біз түсінеміз, қыблаға қарап азан шақыру ол әдеп екен. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді. Екінші әдеп азан шақырған кезде саусақты құлаққа тығу, қою. Ол әдеп. Енді Абу Джухайфа деген кісі айтады: "Ра'айту Билалан юәздину ва ядуру ва йутбиу фаху хахуна ва хахуна ва усбуаху фил узнейн". Өзінейхи. Мен дейді Билалды көрдім дейді. Билал азан шақырған кезде жұрт есту үшін аузын оңға солға кезектестіріп бұрғандығын дейді. Көрдім дейді. Жұрт есту үшін аузын оңға солға қарай бүйтіп бұрып кезектестіріп бұрып азан шақырғандығын көрдім дейді. Және де ол кезде ол Біләл азан шақырған кезде Біләлдің екі саусағы екі құлағының ішінде еді дейді. Енді бұл жерде хадисте екі саусақ деп жатыр, бірақ қай саусақты қойғандығын баяндамады, бірақ соған қарамастан имам Науави өте үлкен бір ғұлама кісі, ол айтады, ол жерде әдеп болған саусақ, қандай саусақ? Ол сұқ саусақ дейді. Азан шақырған кезде сұқ саусақ. Бірақ хадис шәріфте, хадисте қандай саусақты пайғамбарымыз Хазреті Біләл қойғандығы айтылмайды. Бірақ ыңғайлы болған сұқ саусақ әдеп болған сол дейді имам Науави хазіретлері. Үшінші әдеп дәреттегі ол дәретті болу. Азанда дәретті болу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибн Аббасқа былай дейді екен. Иннал азана муттасилун бис-сала. Азан дейді, намазбен намазға жалғанып тұр. Намазға қосылып тұр дейді. Азан намазға қосылып тұр дейді. Азан шақырасың, артынан бірден намаз оқисың. Фала юэзин ахадукум илля ва хуа тахирун. Сол үшін араларыңызда біреуіңіз азан оқитын болса, міндетті дәретті болып намаз азан шақырсын дейді. Намаз азан шақырсын дейді. Жаңағы Хазрет Биләл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Төртінші әдеп, азан шақыратын адамның өзі ол өте тақуа, дұрыс адам болу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Лиюэзин лакум хиярукум. Сіздер үшін азан шақыратын болса біреу, онда сіздердің ең хайырлысы, жақсы, дұрыс адамдары азан шақырсын дейді. Уәл я уммакум құрраукум. Және де сіздерге намазды да ең жақсы Құран оқитындарын өткізсін дейді. Деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай бір сөздерін айтқан, Абу Дауд бұл хадисті келтіреді. Бесінші әдеп, азан шақыратын адамның дауысы да әдемі болған. Әдеп екен. Әдемі дауысты болған ол да бір әдеп екен. Өткені Абу Махзура деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді, 20 кісіні жинап алып, әр біреуіне азан оқуды әмір етеді екен. Әр біреу оқиды, дауысын тексереді. Сонда дейді, сол 20 кісінің ішінде мені таңдап алды дейді пайғамбарымыз. Өткені менің дауысым ең әдемі, ең жақсы болды. Сөйтіп маған азанның әдептерін, тәртіптерін маған үйретті дейді. Абу Махзура осылай келтіреді. Осы хадистен де біз дауыстың әдемі болуы да ол бір әдеп екендігін түсінеміз. Және келесі бір әдеп, бұл азан оқылған кезде азанның сөздерін қайталау. Және де азан оқылып біткеннен кейін де дұға жасау екен. Мындай бір хадис бар Мүслімде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Иза самиатумул муэззина, муэззин азаншыны естіген кездерінде, фақулу мистама яқул, айтқан сөздерін қайталаңдар" дейді. "Аллаху акбар, Аллаху акбар" деген кезде сендерді "Аллаху акбар, Аллаху акбар" деп іштен айтып тұрасыңдар. "Ашхаду алла илаха илляллах" дегенде сендерді іштерінен "Ашхаду алла илаха илляллах" дейсіңдер. Енді тек қана "Хайя алас-салах" Хайя алал фалах деген сөздерді айтқан кезде ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөздер айтылады екен. Осы сөздерді азаншының сөздерін қайталап тұрыңдар деді. Сумма саллу алей. Содан кейін азан біткеннен кейін маған салауат айтыңдар деді. Фа инна ман салля алейя саллаллаху алейхи биха ашран. Өткені күмәнсіз кімде кім маған бір рет салауат айтса деді пайғамбарымыз, онда Аллаһу тағала оған 10 рет салауат айтады деді. Яғни Алла Тағаланың оған салауат оқуы, оны оған жаңағы мейірімін төгуі, рахметін жіберуі, оның кешіруі, мысалы Алла Тағаланың салауаты осылай болады. Сіз сосын салюллаха лил уәсилата. Содан кейін мен үшін Алла Тағаладан уәсила деген нәрсені сұраңдар дейді. Мен үшін пайғамбарымыз біздерге айтып жатыр. Мен үшін, яғни біздің пайғамбарымыз үшін уәсила деген нәрсені сұраңдар дейді. Фа иннаха өткені ол уәсила деген нәрсе дейді. Уәсила манзилатун фил джаннати. Жәннатта бір жер дейді. Ла танбаги илля ли абдин мин ибадиллах. Ол дейді, Алланың құлдарының бір құлға ғана нәсіп болады дейді. біреуіне ғана, бүкіл Алланың құлы, біреуіне ғана нәсіп болады екен. Ол уәсиле деген жер дейді. Ва арджу ан акуна ана хуа. Яғни мен үміт етемін, ол кісіде, ол құлда мен боламын дейді. Соған үміт етемін дейді. Сол үшін Алладан уәсилені мен үшін сұраңдар дейді. Фаман саала ли ал-уәсилата халат алейхи шафаату. Кімді кім мен үшін Алла Тағаладан уәсиле деген нәрсені сұрайтын болса, оған шапағат халал болады дейді. Оған шапағат халал болады дейді. Бұл Муслимде келеді. Имам Бухаридағы риваятта Джабир радиаллаһу анһу жеткізген, пайғамбар сайдасан былай дейді: "Мен қала хина йасмау нида". Кім азанды естіген кезінде, азан біткеннен кейін айтатын болса, "Аллаһумма робба хадихи дауати таммати вассалатин қаимати ати Мухаммадан ал-василата валь-фадилата ва ба'асху мақаман махмудан аллази уатта". Осы дұғаны айтатын болса, халат лаху шафаати йаумал қиямати. Онда менің шапағатым қиямет күнінде оған халал болады дейді пайғамбарымыз. Бұны Бухари келтіреді. Және бұл дұғаны жақсылап тыңдайтын болсаңыздар, ол кезде байқайсыздар, бұл дұғаның ішінде мындай бір дұға бар. Ати бер Мухаммадан, Мухаммедке әл-уәсилата, уәсилені бер. Сонда бұл дұғаны айтқан кезімізде біз пайғамбар үшін және Муслимдегі риваятта пайғамбарымыз айтады, уәсиле деген жәннатта бір жер, ол құлдардан біреуіне ғана нәсіп болады, ол мен боламын иншалла, соған үміт етемін дейді пайғамбарымыз. Сол үшін кім мен үшін уәсиле Алладан, уәсиле деген нәрсені Алладан сұрайтын болса, оған шапағат халал болады дейді. Және де екінші хадисте, Бухарида келтірілген хадисте, осы дұғаны айтатын болса, менің шапағатым оған қиямет күнінде халал болады дейді. Ал осы дұғаның ішінде біз пайғамбарымыз үшін уәсиле деген нәрсені сұраған болады екенбіз. Иншалла, бұл осы дұғаны оқу және де азан сөздерін қайталап тұру, бұл азанның әдептері, үлкен әдептері болады. Иншалла, Алла Тағала бұл хадистерде айтылған шапағаттан баршамызды айырмасын. Иншалла, осымен азан мәселесін бітірдік. Алла нәсіп болса, келесі дәрістерімізде намаздың парыздарын өтеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.